Areena.
Tänään on vieraana stand-up-koomikko, käsikirjoittaja ja suuri luonnon ystävä Iikka Kivi. Iikka, minkälainen luontoihminen sä olet nykyään?
Semmoinen varmaan aika tyypillinen keski-ikäinen perheenisä, että kovasti siellä huvittaisi enemmän olla, kun siellä ehtii tällä hetkellä olla. Paradoksaalista kyllä mä lähdin kirjoittamaan stand-up-sooloa ja esittämään sellaista siis just luontoteemalla erityistä luontosuhdetta, ja sen takia mä en ole ehtinyt vuoteen käydä retkellä oikein ollenkaan, että erityinen luontosuhde vähän niin kuin pilasi mun luontosuhdetta. Mutta kyllä tässä toisaalta kun asuu tuolla Limingassa ja niin Suomen parhailla lintualueilla, niin eihän sillä usein tarvitse kotipihaltakaan lähteä. Että on mä 75 lintulajia parissa vuodessa kopannut siitä ihan niin kuin meidän tontilta, että siksikin siellä asun.
Puhutaan tänään luonnosta ja teikäläisen suhteesta luontoon ja siitä, että miten meidän luonto voi ja miten siitä kannattaisi meidän yhteiskunnassa keskustella. Miten paljon sä kävisit perheen kanssa luonnossa, jossa joutuisit tekemään töitä vähän vähemmän?
No varmaan saman verran kuin nyt, koska sinnehän mä menen perhettä pakoon, että en mä otan niitä mukaan. Ei vaan kyllä tykkään myös perheen kesken retkeillä ja kyllä se sitten varsinkin toi, sanotaan, että sitten kun lintujen kevätmuutto alkaa, niin siihen tulee semmoinen kuume. Että niin, jos sen päästää tavallaan valloilleen sen lintukuumeen, niin sitten menee 2-3 kuukautta silleen, että eihän siinä sitten muu paljon kiinnosta ja ei nukuta. Että tätä puolta on joutunut ihan niin kuin asiassa tehen hillittämään nyt sitten vanhempana, mut siinä on paljon samaa. Iso isä oli äärettömän kova pilkkimies ja sitten kun se siikakuume tuli, niin ukko istui jäällä ja sitä ei sitten himassa näkynyt, että kyllä siinä paljon samaa on.
Joo, mulla on tuossa muutama työkaveri, jotka on kans lintujen perään aika voimakkaasti, niin allekirjoitan kyllä tuon samantyyppisen käytöksen.
Joo, ja sitten on vielä tämä pinnakuume on sitten, eli sitten jos lähtee tähän bongaamishommaan, että yrittää nähdä mahdollisimman paljon lintuja aina vuodessa, niin se on kyllä jo sitten, siitä mä vähän niin kuin luovuin, kun se menee niin suorituskeskeiseksi ja sitten kun on paine aina nähdä se tietty lintu ja sitten jos sitä ei näe, niin se on hirveä pettymys, että se on psyykkisesti aika, se on sellaista niin kuin suoritusurheilua lintuharrastuksen, siitä mä oon vähän pyrkinyt luopumaan ja mähän en nykyään en esimerkiksi laske ollenkaan niitä lajeja siihen pinnaluetteloon, mitkä mä näen autolla liikkuessani. Ja mä lasken vain ne lajit, jotka mä näen pyörällä liikkuessa, jotta mulla olisi motivaatio sitten niin kuin liikkua itse eikä istua bensa-auton kyytissä. Et on tahallaan vähän vaikeuttanut harrastusta, jotta se olisi luonnollisesti kestävämpää ja itselle myös.
Sä et enää lentele helikopterilla Oulusta Hauholle, kun siellä on huomattu kyläpöllönen.
Kyläpöllösen takia olisi kyllä vähän tiukka, se on sen verran kova laji, onko se nyt 3 kertaa vai kerran Suomessa havaittu, mutta joka tapauksessa niin ei, se on itse asiassa sellainen lintuharrastuskulttuurin piirre, tämä bensarällääminen lentokoneella ja autolla, mitä mä oon kritisoinut viime vuosina aika paljon ja ei siitä lintuharrastajienkaan niin kuin parissa aina niin hirveästi tykätä, että se on silleen niin kuin, ehkä sekin kertoo jotakin tavallaan tämän ekokatastrofin edellyttämän muutoksen niin kuin vaikeudesta, että jos jopa luontoharrastajat niin kuin haraa vastaan autoilun ja lentämisen vähentämisessä, niin kyllähän se kertoo, että kuinka syvällä tämä fossiilielämäntapa meissä on.
Tämähän on sama siis muissakin luonnon tarkkailussa ja luonnon kalastajilla, pyöräretkeilyssä, ihan kaikessa niin kuin tämä sama ajatus, että jos fillarilla pääsee fillariretkelle lähtemään suoraan kotoon, niin se on parempi kuin se, että lennetään ensin johonkin.
Niin se on, ja toki tässä on haasteena sitten sekin, että kun Suomen luonnontilaiset ympäristöt, niin kuin siellä missä ihmiset asuu, niin nehän on pitkälti niin kuin pirstottu ja tuhottu, jolloin sieltä kotiovelta usein on tosi pitkä matka sellaiseen rikkumattomaan luontoon, ja kyllä mä ymmärrän sitä, että miksi ihminen ajaa autolla johonkin aarnimetsään versus se, että se käy kävelemässä siinä lähellä olevassa talousmännikössä, että kyllä sen niin kuin ymmärrän. Mutta ehkä tässä olisi kuitenkin sitten myös ihan kaikkien tarpeen tarkastella sitä, että jos aidosti niin kuin siinä kyse on luontosuhteesta, niin onko sitä sitten kohtuullista ylläpitää sellaisilla tavoilla, mitkä sitten heikentää luontoa.
Niin, että siinä on selkeä ristiriita.
On, ja se on toki odotettavaa, koska me ollaan aika ristiriitaisia otuksia, että, ja itsekin on totta kai, ja on tavallaan just joutunut asettamaan itselleni tämmöisiä pakotteita, että laske niitä lintuja, jotka näet autolla, että menet pyörällä, että on pitänyt ihan niin kuin vääntää itseään siihen suuntaan, mutta siinä on sitten se, että sitten kun se vaivan näkee, niin sitten se on kyllä, siitä yleensä saa jotakin, että kun mäkin ennen liikuin linturetkillä autolla, niin se tavallaan käyt jossain paikassa, suljet itse semmoiseen teräsumpioon vähäksi aikaa, et kuule, et näe mitään, ja sitten sä oot seuraavassa paikassa, mutta sitten jos oot pyörällä liikkeessä, niin sä oot koko ajan sillä retkellä, sä koko ajan näet lintua, sä voit koskaan vaan pysähtyä havainnoitua, varsinkin ääniä kuulee niin paljon enemmän kuin liikkuu pyörällä, että lintuja vaan löytää. Monta semmoista hyvää havaintoa tullut, jotka ei olisi autolla osunut mitenkään kohdalle.
Mutta sä siis kuitenkin käytät autoa?
En tuossa retkeiluhommassa. Joskus tietysti skidien kanssa käydään, kun ne on vielä pieniä, että jos halutaan käydä jossakin paikassa, niin sitten. Mutta en mä omaa retkeilyyn, mä en käytä autoa. Et joskus totta kai sitten niin kun arjessa käytän silloin tällöin ja töissä liikkuessa, niin, mutta aika vähän. Tuo Liminka on niin pieni se keskusta, että ei siinä varsinaisesti tarvitse autoa, siinä on kaikki lähellä ja sitten työmatkat mä yleensä hoidan niin kuin junilla ja busseilla. Ja tässäkin on tullut ihan muutos, kyllä mä vielä 10 vuotta sitten lensin niin kuin oikeastaan järkiään Oulusta Helsinkiin, koska se oli halpaa ja nopeaa ja en silloin vielä tajunnut, mitä se tarkoittaa. Ja nyt se on sitten jäänyt pois.
Niin kuin mainitsit tuossa ristiriidat, niin eihän Iikka Kivikään ole aina ollut suuri luonnonystävä, ainakaan siinä mittapuussa, mitä sä olet nykyään.
Ei, mä olin silloin nuorempana, olin toki kova lintuharrastaja, mutta sit siinä 16-vuotiaana suurin piirtein se rupesi jäämään pois. Sitten rupesi kiinnostamaan muut asiat, niin kuin nyt nuorena usein alkaa. Ja sit tuli tämä, kun tämä stand-up-homma lähti ja ura lähti isosti, niin kyllähän siinä pää humahti niin täyteen sitä, että ei siinä yhtään miettinyt. Et se on jännä, että tavallaan kun sä pääset tähän systeemiin sisään meidän yhteiskuntaan ja alat pärjätä siinä, niin totta kai sitä jotenkin ajattelee, että nämä säännöthän on pakko olla hyvät. Ja kun mä teen näiden sääntöjen mukaan, niin tämä homma menee hyvin ja sen kaiken kyseenalaistaminen oli aika raskas ja työläs prosessi ja vieläkin välillä silleen kirvelee jotkin asiat, joista joutuu sitten kieltäytymään. Et esimerkiksi olisi tosi kiva periaatteessa käydä välillä risteilylaivalla keikalla, koska niitä on tarjolla ja keikkoja ei ole niin paljon, mutta mä en pysty niihin kelluviin krääsähotelleihin enää itseäni pakottamaan, että se on sitten näin. Ja kyllä senkin nyt näkee, että esimerkiksi omissa yksityiskeikoissa ja tällaisissa, niin on kyllä, että siinä kohtaa, kun en vielä ottanut niin aktiivisesti kantaa mihinkään, niin kyllähän työtä oli helpommin ja enemmän. Että totta kai se sulkee sitten myös ovia, kun alkaa puhua jonkin asian puolesta, koska koomikoilta varsinkin odotetaan usein semmoista hepposta viihdettä, kevyyttä, kivaa kaikille. Ja sitten kun ei siihen hahloa asetu, niin sitten ei ole paikkoja niin paljon. Mutta sitten kyllä toisaalta tämä luontohomma on sitten tuonutkin paljon duunia ja juttuja ja mahdollisuuksia, että ehkä jos luopuu siitä ajatuksesta, että kaiken pitäisi olla koko ajan auki ja mahdollista, niin sitten tämä ei haittaa niin paljon.
Niin, eli sä joudut sitten tekemään ihan tuommoisia taloudellisesti merkittäviäkin päätöksiä, niin kuin pitääksesi omatuntosi puhtaana.
No joo, kyllä on välillä tullut aika todella rahakkaita tarjouksia ja kyllä siinä niin kuin mittaillaan sitten. Ei nyt tietenkään varmaan niissä mittakaavoissa mitään oikeat starat sitten saa. Mähän on tämmöinen kakkosdivarin pelaaja kuitenkin. Ja se on mulle ihan fine. Mä en halua NHL, se olisi hirveätä. Mutta kyllä siinä totta kai sitten niin kuin selvää on, että asioilla on hintansa. Ja itse olen toistaiseksi katsonut, että sen maksamme. Että tavallaan se on kuitenkin niin kuin helpompaa tietyssä mielessä elää niin kuin opettaa, vaikka se olisi välillä hankalaa, kuin se, että tavallaan sietää sitä jatkuvaa sisäisesti ristiriitaa ja tietää sen, että on kuitenkin tekemässä väärin, vaikka sanoo muille, että kannattaisi tehdä oikein.
Tämmöisen saman asian kanssa painii varmaan aika moni, joilla on tullut tässä viime vuosina ehkäpä tarve tavallaan niin kuin julistaa tai ainakin tuoda julki tämmöistä tätä niin kuin huolta maapallosta.
Joo, ja totta kai se on sillä tavalla hankala keissi, että kun eihän meistä kukaan ole täydellinen. Ja minunkin niin kuin ympäristökestävässä elämäntavassa on totta kai puutteita. Mä vieläkin syön paikoin eläintuotteita ja tosiaan käytän autoa ja välillä esimerkiksi jos miettii vaikka mun peliharrastusta, että kun mä ostelen digitaalisia pelejä, niin onhan sekin ympäristölle kuluttavaa. Ja on vielä paljon asioita kesken, mutta se miten mä oon sen ajatellut on se, että kun tämä, meillähän on nyt semmoinen niin kuin kehä tässä pyörimässä. Eli poliitikot ei tee tarvittavia päätöksiä, koska he vetoaa siihen, että kun kansalaiset haluaa tämmöisiä asioita, ja liike-elämä vetoaa samaan, että ihmiset haluaa ajaa bensa-autolla. Ja sitten taas, kun ei tule poliitikkojen taholta tavallaan sellaista pakotusta, niin sitten ihmiset ajattelee, että tämähän on fine ja ok, koska poliitikot ja liike-elämä tämän sallii. Eli on tavallaan tämmöinen niin kuin itsepetoksen kehä, ja mä uskon, että ainoa, millä se murretaan, on se, että yksilöt alkaa toimia toisella tavalla, jolloin poliitikot ja liike-elämä huomaa, että aha, täällä on käynnissä muutos, me voidaan lähteä tukemaan tätä muutosta, jolloin tavallaan ne vaikeat muutokset ei tule tavallaan tyhjästä, vaan ne perustuu oikeisiin kansalaisen tarpeisiin. Ja sitten myös se, että ylipäätäänkin mä uskon, että ihminen on lopulta kuitenkin apina, joka niin kuin oppii matkimalla muita. Ja meitä johdetaan aina niin kuin edestä, että jos haluaa, että ihmiset muuttaa käytöstään, niin sitten täytyy toimia johdonmukaisesti ja näyttää esimerkkiä, että näin tämän voi tehdä. Ja mä oon yrittänyt tehdä sen vielä itse niin, että se ei ole semmoista aatepuhtauden vaalimista ja dogmaattisuutta, vaan että enemmän semmoista vähän niin kuin rennompaa karvapersen hommaa. Ei tässä ole pakko tehdä kaikkea niin täydellisesti koko ajan, että pikkuhiljaa opetellaan ja jokainen hyvä asia on kuitenkin hyvä asia ja ne kannattaa tehdä. Että ylipäätäänkin musta tuntuu, että monilla ihmisillä on se kynnys just siinä, että ajatellaan, että se vaatii niin paljon. Mutta jos sen aloittaa pienistä jutuista ja rennosti, niin ei se vaadi niin hirveästi.
Liike-elämähän on joka tapauksessa jo jonkun verran aistinut, että vihreämpään suuntaan kannattaa mennä, koska sieltä on alkanut löytyä niin kuin talousvirtoja, mistä joskus puhuttiinkin, että kyllähän vihreä siirtymä tuo myös maahan rahaa, ja jos liike-elämä saadaan niin kuin täysillä mukaan, niin sittenhän pikkuhiljaa sieltä kaikki muutkin seuraa. Uskot sä tämmöiseen ajatukseen?
No tietyssä määrin joo. Jos tavallaan, niin kuin on sanottu, että markkinat hoitaa tämän, niin ne olisi varmaan hoitaneet sen jo. Ja ongelmahan on tavallaan se, että vaikka meillä on esimerkiksi kauppoihin nyt ilmestynyt viime aikoina tosi paljon hyviä kasvisruokatuotteita, jotka on erinomainen juttu, niin montako lihatuotetta sieltä on vähentynyt? 0. Päinvastoin lihatuotetta tulee koko ajan lisää, kaikkia muita tuotteita tulee koko ajan lisää. Eli kyllä se, vaikka liike-elämä pystyy tekemään paljon hyvää ja vastaamaan ihmisten tarpeeseen, niin kyllä siihen tarvittaisiin sitä regulaatiota ja lainsäädäntöä, jolla sitten niin kuin otetaan pois sieltä markkinoilta semmoisia vaihtoehtoja, jotka on yksinkertaisesti vaan liian kuluttavia ja tuhoavia.
Joo, mainitsit tuosta kasvisruuasta, niin oltiin tuossa lasten liikuntaleirillä viikonloppuna ja kävin sitten sen lounaan jälkeen keittiöväelle oikein kehumassa erityiskiitoksen noista punajuuripullista. Ja sitten keittiöhenkilökunta sanoi, että voi kiitos, että ne ei ole ollutkaan hirveän suosittuja. Sitten mä rupesin katsoa sitä esillepanoa. Siinä oli ihan ensimmäisenä, kun ihmiset tulee, niin siinä oli ne herkulliset lihapullat, jonka jälkeen oli muussi, jonka jälkeen oli kaiken näköistä. Ja ihan vasta siellä viimeisenä oli ne punajuuripullat. Et minä olen sekasyöjä, mä kutsun itsestäni flexovegaani-termiä, eli syön kaikkea, mutta yritän syödä mahdollisimman paljon kasviksia ja vähän lihaa. Niin kun oli siellä viimeisenä, niin väittäisin, että niitä syötäisiin paljon enemmän, jos ne olisi niin kuin tarjolla tai siinä olisi joku, että maistas hei, tässä on erittäin hyviä punajuuripullia.
Tässäkin on semmoisia, että se on niin kuin semmoinen kasvisruokailu on vieläkin vähän semmoinen häpeiltävä, vaan just tommoinen viimeiseksi laitettava, että jos nyt haluat, niin ottakaa tuosta, mutta tämä ei ole missään nimessä se meidän pääjuttu. Ja onhan netenkin tämmöisiä tarinoita, että joudutaan oikeasti jossakin kahviloissa vähän niin kuin piilottelemaan kauramaitoa, koska siitä saattaa joku provosoitua, mikä on älytöntä, koska se on huippuluokan suomalainen elintarvike. Ja suomalaista ruoantuotantoa ja oikeasti hieno innovaatio. Joskin kauramaidosta on sanottava se, että senhän suomalaiset on omaksunut ihmeen hyvin. Ja se onkin just tämmöinen, että tämmöiset helpot, matalalla roikkuvat hedelmät, niin niitähän me kyllä poimitaan ja tämmöiset, mutta just sitten nämä on vielä kuitenkin mun mielestä semmoista pientä näpertelyä, että jos se, niin kuin se tarvittava muutos saadaan, niin sitä ei vielä ihan tämmöisillä kauramaito ja punajuuripullan piilotteluilla vielä hoidetaan, että kyllä siihen tarvittaisiin niin kuin kovempaa ajoa. Mutta se muutos on onneksi sentään käynnissä, ja siihenkin liittyy niin monia juttuja, että kun meiltähän Suomesta puuttuu ainakin nykyisessä niin kuin kulttuurissa semmoinen niin kuin kasvisruokien perinne, että niitä osattaisiin tehdä tosi hyvin, että tavallaan kukaan, joka on syönyt esimerkiksi intialaista safkaa, ei tule ikinä sanomaan, että kasvisruoka on mautonta tai että siltä ei lähde nälkä, koska siellä sitä osataan aika hiton hyvin tehdä. Ja onhan Suomessakin osattu, joskin hieman niin kuin karummasta raaka-ainevalikoimasta, mutta jos miettii vaikka, että mun äiti on kertonut, että 60-luvulla, kun hän oli lapsi, niin kerran viikossa oli liharuokaa. Ja sit joskus harvoin muutama siivu meetwurstia. Ja nekin oli niin harvinaisia ne meetwurstin palat, että niistä imeskeltiin ne rasvalaikut ensin pois, että se oli niin jotakin arvokasta. Ja tästä on aikaa semmoiset niin kuin 50, 60, 70 vuotta. Ja et silloin se oli ihan normi. Ja nyt me jotenkin niin kuin katsotaan sitä, että jos me syötäisiin enemmän kasvisruokaa, niin se on jotenkin suomalaisuuden pilaamista ja meidän kulttuurille epätyypillistä, ja se ei ole millään lailla totta. Tämä lihabuumi ja eläintuotebuumi on hyvin lyhytaikainen ja varmaan sellaiseksikin jäävä ilmiö, mä väitän.
Tämä on aika jännää, miten vuosikymmenten saatossa tässä niin kuin suuntaukset muuttuu.
Ja jotta tässä nyt saa vähän sellaista vielä nettipöyristymistä kehiin, niin mä mainitin tässä kohtaa Pentti Linkolan, joka on aika varma keino suututtaa joku. Mutta siis mä luin tuossa yhtä näistä Linkolan elämäkerroista, ja sanotaanko näin, että ehkä hänen kaikista ajatuksistaan näistä terrorismin tukemisesta ja muista en ehkä ihan ole niin samaa mieltä, mutta se, mikä Linkolan ajattelussa korostui, oli se, että ihmisen täytyy nähdä pikkusen vaivaa ja reippailla, jotta se voi hyvin. Ja siihen just mun mielestä, että Linkolahan myös liikkuu mieluiten soutuveneellä ja polkupyörällä, ei hirveästi autolla. Ja mä uskon, että siinä on jotakin semmoista syvää viisautta, että jännästihän se näkyy menevän niin, että mitä enemmän me tuodaan tähän yhteiskuntaan mukavuuksia, niin sitä epämukavampi olo meillä koko ajan on. Ja mä väitän, että se johtuu siitä, että meiltä puuttuu se tietty ponnistelu ja vaivannäkö, mikä tekee asioista merkityksellisiä. Että tavallaan meillä tyypit istuu, ajaa autolla ja vaatii koko ajan, että meidän pitäisi olla reippaita. Se on semmoinen ihme paradoksi, että meillä on jäänyt semmoinen niin kuin mielikuva suomalaista semmoisena reippaana ja toimelijana, kovia työtä tekevänä niin kuin raivaajakansana. Mut nykyään se oli ennen, ja nyt meillä on se mielikuva, josta me pidetään kiinni.
Joo. Tämä on kieltämättä totta. Iikka Kivi, sä mainitsit mun mielestä tässä ilmastonmuutos- ja ympäristökeskustelussa kohtuullisen ratkaisevan asian, tai kerroit omista tottumuksistasi, eli sä vähän autoilet, joskus vähän syöt lihaa, eli sähän on tyypillinen tämmöinen kultaisen keskitien löytäjä, sitten vastapainoksi sä yrität tehdä näitä maailman kannalta haitallisia asioita mahdollisimman vähän. Eikö meidän kaikkien just pitäisi tehdä niin, että löydettäisiin sieltä semmoinen oma ympäristöystävällinen tapa elää, eikä niin, että yhtäkkiä muutetaan savimajoihin ja lopetetaan kaikki?
Totta kai, ja totta kai varsinkin kun tätä muutosta tekee itselleen ja elämänsä, niin mä uskon, että se kannattaa tehdä semmoisessa niin kuin omassa rytmissä ja tahdissa ja just sellaisissa asioissa, mitkä tuntuu hyviltä tarttua, mutta sitten siinä on tavallaan vähän sellainen ikävä puoli sitten myös, että kyllä se loppujen lopuksi sitten se ympäristökestävä elämä vaatii niiden tiettyjen elämäntapojen karsintaa. Eli se vaatii eläintuotteiden karsintaa, se vaatii autoilun karsintaa ja näistä tosiasioista me ei sinällään niin kuin päästä eroon. Ja mä uskon, että jos me yhdistellään semmoisia osaratkaisuja, että en mäkään sano, että yksityisautoista pitäisi luopua, mäkin asun sen verran maaseudulla, että kyllähän niitä siellä tarvii ja sitten osa asuu vielä syrjemmässäkin, mutta jos me vaikka kaupungeissa vähennettäisiin yksityisautoilua, että mun mielestä niin kuin yritän kai sanoa tässä sitä, että tuskin on olemassa mitään semmoista hopealuotia, mikä kaiken korjaa, mutta samalla on myös totta se, että meidän pitäisi joka ikiselle asialle melkein tehdä jotakin. Ja sehän se on hankalaa, koska me jokaisessa asiassa on niin paljon kiinni intressejä, valtaa, rahaa, mielihaluja, kivoja juttuja, niin siksihän niistä on sitten vaikea luopua. Mä oon itse yrittänyt puhua just vaikka siitä, että jos syö kasvisruokaa, siitä tulee kevyempi, parempi olo. Jos pyöräilee, se tuo reippautta, saa ulkoilmaa, se on kivaa. Ja ylipäätäänkin, kun suomalaiset on tämmöinen puuhastelijakansa, mehän tykätään ottaa projekteja ja nikkaroja ja värkkäillä, niin voisiko siitä omasta elämästä tai oman elämän ympäristökestävyys tehdä semmoisen henkisen kesämökin, jota aina pikkusen korjailee ja laittelee paremmaksi aina kun ehtii, ja sitten siellä on koko ajan mukavampi olla. Niin mä se itse näen jotenkin.
Iikka, sä oot pitkään tehnyt stand-up-komiikkaa ja liikkunut erityinen luontosuhde teeman ympärillä, ja toi termihän on itsessään jo niin kuin ironinen. Kerropa sen historia.
Sen historia lienee siinä, että Juha Sipilän lausumahan se taitaa olla, ja Sipilän hallitus oli erityisen tunnettu tuhoisesta luontopolitiikastaan, mutta mä ehkä haluaisin myös niin kuin jonkun verran katsastaa, että voisiko sillä termillä olla myös sitten positiivinen, että voisiko meillä oikeasti olla semmoinen erityinen luontosuhde, ja pitkäänhän meillä tietyssä mielessä olikin, että jos katsoo vaikka, että miten suomalainen metsähoito nähtiin tosi pitkälle, niin siinä oli tämmöisiä romanttisia, holistisia ajatuksia, eli metsä nähtiin kokonaisuuteen, se ei ollut pelkästään taloudellinen hyödynnettävä resurssi, vaan se oli eliöiden koti, ja sillä oli syviä merkityksiä ihmisille, ja sitten valistusaate voitti, ja se nähtiin pelkästään niin kuin hyötyjuttuna. Ja nykyäänkin tavallaan, sekin on hauskaa, että me perustellaan metsien säästämistäkin sillä, että miten paljon niistä on hyötyä. Että kuinka paljon se niin kuin tervehyttää meitä ja se estää kirjanpainajan leviämistä ja näin. Että ehkä se erityinen luontosuhde voisi myös tarkoittaa positiivisia asioita ja sitä sellaista sanatonta yhteyttä, minkä luontoon saa, kun sille avautuu. Ja suomalaisilla se on ollut tosi vahva aikaisemmin, niin ehkä me voitaisiin löytää se vielä takaisin.
No ne on vakavia asioita. Miten niistä saa tehtyä huumoria tai stand-upia?
Se on mun tuuri tässä, että kaiken huumorin taustalla asuu tragedia. Vaan kamalat asiat ja epäonnistuneet asiat on hauskoja. Se, että joku ostaa jäätelön ja syö sen, niin se ei ole hauskaa, mutta jos joku ostaa jäätelön ja se tippuu asfalttiin, niin siinä on jo tavallaan vitsin lähtökohta. Ja siksi ilmastokriisi on ja ekokatastrofi on tosi hyviä vitsin aiheita, koska ne on traagisia, kamalia asioita ja ne häiritsee ja ahdistaa ihmisiä. Ja meistä on vapauttavaa nauraa semmoisille asioille, mutta totta kai se sitten vaatii koomikolta taitoa ja mietintää, että miten se tehdään. Ja kyllä siinä on saanut aika paljon käyttää niin kuin omaa osaamista. Erityisesti kun mä mietin sitä loppua, miten mä teen sen, mä pikkusen spoilaan sitä sooloa, niin mä mietin, että jätänkö mä sen lopun sellaiseen, tiedätkö, ahdistuneeseen tunnetilaan, että ihmiselle jäisi semmoinen paino sisälleen ja joutuisi miettimään, että mitä tämä kaikki tarkoittaa, mutta sitten tätä on kyllä ollut aika paljon viime aikoina, että mä haluaisin ehkä enemmän innostaa ihmisiä, aktivoida ja sanoa, että jokainen voi tehdä jotakin ja kannattaa tehdä jotakin, että se tulee hyvä olo, niin se oli vaikein osio, se loppu, missä mä yritän kannustaa ja rohkaista ihmisiä, koska nehän on hyviä asioita. Ne ei ole traagisia asioita ja niihin piti tavallaan niin kuin kaivaa semmoisia traagisia ja niin kuin ärsyttäviä haitallisia kulmia. Totta kai se on helppoa, koska ihminen on ristiriitainen otus ja aina kun me tehdään jotakin hyvääkin, niin me samalla tehdään yleensä jotakin tyhmää. Mutta sitä joutuu oikeasti kirjoittamaan, että miten se loppu, jossa mä yritän innostaa ihmisiä ja kertoa hyvistä asioista, että miten siitä sai hauskan. Mutta kyllä sekin lopulta sitten onnistui ja se on semmoinen iso niin kuin onnistuminen itselle koomikkona. Jos nyt saa pikkusen tässä itseäkin kiitellä, niin se oli siistiä, että sen sai skulaamaan.
Saa tietenkin kiitellä itseensä. Miten porukka on ottanut vastaan tämmöisen ehkä vähän erilaisen materiaalin verrattuna sitten semmoiseen perustand-upiin?
Sanotaanko näin, että ne, jotka sitten tuli paikalle, niin ihan hyvin. Ei ole kyllä ollut, voin suoraan sanoa, että ei ole ollut mikään myyntimenestys. En tiedä, kuinka paljon siihen vaikuttaa tuo aihevalinta. Se on varmasti niin kuin polarisoiva siinä mielessä, että siinä voi syntyä semmoinen mielikuva, että tämä on tosi vihervasemmistolaista kamaa ja semmoista maailmanparannuspaasaamista. Ja just semmoista mä oon siitä yrittänyt välttää, että mä oon yrittänyt kirjoittaa siitä semmoista esitystä, joka sopisi ihan kaikille. Että se on niin kuin suomalaisille ja sen esityksen teema on ylipäätään se, että kun me ollaan nykyään niin riitaisia, jakautuneita ja tämä yhteiskunnan ilmapiiri on jännittynyt, että meidän pitäisi löytää asioita, jotka tuo meidät yhteen. Ja luonto olisi siihen aika lailla paras, koska me kaikki sitä jotakin saadaan, se on meidän kaikkien vastuulla.
Niin, siis eihän missään tavallaan lue, että stand-up-komiikan pitäisi olla jotenkin vaikkapa ihan vaan hirveän kevyttä yläpilveä. Tänään tässä podcastissa vieraana Iikka Kivi. Sä oot, Iikka, aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja mä huomaan, että sä oot myös aika kärkäs, lasket helposti aika laillakin sanoja niin kuin suoraan ja saat myös hirveän suoraa palautetta, jopa niin kuin aggressiivista. Miten sä näet niin kuin itsesi ja sosiaalisen median keskustelemassa maailmanparannuksesta?
No siis mun logiikka on tavallaan se, että kun se on niin täynnä somea kaikkea koko ajan, se on niin lyhytpinnainen media ja se on ennen kaikkea huomiotalous. Media, huomiomedia, niin jotta sä saat siellä sen viestin perille, niin sun täytyy olla provokatiivinen, kärkäs, suora, jotenkin kirjoittaa, sanoa, kuvata jotakin semmoista, mikä havahuttaa ihmisen, joka selaa sitä loputonta virtaa. Ja se, että ihminen provosoituu ja ärtyy, niin se ei ole mun itse tarkoitus. Mun tarkoitus on saada se, että se ihminen kohtaisi sen viestin, ja jos joku sitten provosoituu ja ärtyy siitä ja haluaa keskustella mun kanssa, niin silloin mä kyllä pyrin sitten oikeasti olemaan asiallinen ja keskustelemaan. Niin kuin, että vaikka mä provosoin, niin sitten jos ihminen provosoiduttua niin kuin sit lähtee mun kanssa keskustelemaan, niin eihän siinä nyt ole sitten mitään järkeä enää niin kuin soittaa niin, suuta niin. Ja olla ilkeä. Jukka Lindström on puhunut komiikan kontekstissa samasta, että onko yhteiskunnallinen komiikka loppujen lopuksi hyvä asia. Että jos joku ihminen sitä painaa, joku vaikka, että miten Suomen terveydenhuollon tilanne, sit koomikko kertoo sitä vitsiin, se olo helpottuu, niin onko se hyvä asia? Pitäisikö siihen olla helpotusta vai pitäisikö sen, niin kuin sen ikävä olo jäädä, jolloin se kanavoituisi joksikin toiminnaksi? Ja tämähän se niin kuin hankala kysymys on. Ja ylipäätäänkin sitten mä oon huomannut myös sen, että se jatkuva somen reaktiivisuudessa kiepuminen tekee myös minusta reaktiivisen, jolloin mä en niin paljon enää tutki asioita, en pengo ideoita, en kehitä isompia ajatuksia, en mieti semmoisia isompia tekstejä, vaan mä syydän vaan semmoista silppua, jolla mä vastaan siihen, mitä siellä on. Mä ehkä itse yritän viedä nyt omaa toimintaa pois sieltä reaktiivisuudesta ja sellaista jatkuvasta silpun syytämisestä enemmän semmoiseen mietittyyn isompiin juttuihin. Mitä se tarkoittaa, niin mä en vielä tiedä, mutta esimerkiksi tuo erityinen luontosuhde on ollut siitä semmoinen, että on se kuitenkin paljon palkitsevampaa tehdä tuommoinen iso kokonaisuus, jota ihmiset tulee katsomaan ja ne on paikalla ja me tehdään se tavallaan yhdessä kuin se, että mä vaan niin kuin tuonne netin loputtomaan kammion yritän huutaa jotain. Niin on se erilaista ja tuntuu, että siinä on enemmän järkeä. Mä vielä sanon tämän, että jos esimerkiksi sen sijaan, että meillä onhan tämmöisiä varmaan yritetty, mutta mä oon esimerkiksi miettinyt tämmöistä, niin kuin, että jos kunnan asioista ei keskusteltaisi, eli riideltäisi siellä Facebookin puskaradiossa, vaan olisi oikeasti tämmöisiä niin kuin kansalaisfoorumeita, kuntafoorumeita, johon jengi saisi tulla ja kertoa, että mikä heitä painaa ja ne kuultaisi. Koska musta tuntuu, että ihmiset on nykyään myös niin kiukkuisia ja äreitä siksi, että niillä on semmoinen olo, että niitä ei kuulla eikä niiden huolia oteta vakavasti. Ja se on mun mielestä yksi semmoinen myös virhe, minkä ympäristöliike on tehnyt ja jota meidän pitäisi korjata, on se, että me on suhtauduttu mun mielestä pikkusen piittaamattomasti ja ylimielisesti siihen, että minkälaisia niin kuin vaikeuksia nämä muutokset aiheuttavat. Esimerkiksi jos joku sanoo, että hän asuu syrjäseudulla ja hän tarvii autoa, niin mun mielestä ihan turha lähteä niin kuin soittaa suuta, että no älä nyt viitti, että ihan turha. Eikö kyllä siellä oikeasti tarvitaan, niin meidän pitäisi oikeasti kuulla, että jos ihmiset on niin kuin huolissaan niiden niin kuin elämänlaadusta, elintasosta, töistä ja kaikista tällaisista, niin nehän on ihan oikeita huolia. Ja se, että me jotenkin mitätöidään se, että ei kun on tärkeämpikin asioita, niin ihmiset tulee semmoinen olo, että meitä ei kuulla, ja sitten menee äänestämään populisteja, jotka mukaan kuuntelee ja jotka mukaan tarjoaa ratkaisuja, kumpiakaan hän ei varsinaisesti tee, mutta ainakin on joku, joka niin kuin tuntuu hetken sille, että se ottaa mut vakavasti.
Joo, ja sitten semmoinen on mielenkiintoinen esimerkki, että kun mitä tahansa sosiaalisessa mediassa puhuu luonnon puolesta ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi ja ilmaisee huolensa niin kuin maapallon tulevaisuudesta, niin se on jonkun tahon mielestä aina jollain tapaa vihervasemmistoa ja sitten sitä haukutaan, vaikka eihän tämä ole millään tavalla tämä niin kuin koko ongelma minkään tietyn poliittisen laidan ongelma, vaan kyllähän niin kuin maapallon hyvinvointi on ihan meidän kaikkien ongelma.
Niin, en mä tiedä. Multakin on kyselty, että kun säkin asut siellä maaseudulla ja sulla on lapsia, että eikö sua huoleta niin kuin sudet. Ja meilläkin on siis aika läheltä siitä on mennyt tämmöisiä yksittäisiä, ilmeisesti reviirien välillä liikkuneita yksittäisiä susia. Ja siinä ihan meidän lähellä on havaittu myös ilves. Ja multa on kysytty, että eikö sua sitten pelota nää. Mä no kun siinä meidän kotitiellä jengi ajaa 60 katumaastureilla. Se on musta ihan hitaasti pelottavampaa kuin se, että siellä mun pihalla olisi karhu. Ja tämä musta kans niinku tuntuu jotenkin, on hyvä ehkä yksi näistä osoituksista siitä, että miten jotenkin me ollaan niin kuin, että susia pelätään ihan suhteettomasti suhteessa siihen, että kuinka vaarallisia ne todellisuudessa on. Ja sitten taas niin kuin autoilua me ei osata pelätä. Se on mun mielestä aika hyvä esimerkki siitä. Ja se totta kai niin kuin liittyy myös siihen, että mihin Suomen valta perustuu. Se perustuu, ja Suomen niin kuin elintaso, sehän perustuu paljon niin kuin luonnon kohtuuttomaan ylikäyttöön, niin kyllähän siinä aidosti tietyssä mielessä Suomen valtaa niin kuin ravistellaan nyt, ja se halutaan muuttaa, ja se on pelottavaa totta kai, koska se valta on tuonut meille niin paljon kuitenkin hyvinvointia, mutta se on nyt vaan väistämätöntä, koska tämä hyvinvointi loppuu hyvin nopeasti meiltä, jos me ei sitä muuteta, että sen vallan on nyt pakko muuttaa muotoja. Ne on ihmiskunnan parissa ollut yleensä aika tuskallisia ja väkivaltaisiakin prosesseja, kun se valta sitten vaihtuu ja muuttaa muotoja. Mä toivon, että me saataisiin tämä muutos sujumaan mahdollisimman rauhanomaisesti, koska tässä, ja siksi mä itse olen tosi tarkka siitä, että ympäristöliike on pasifistinen ja ei lähde mihinkään terrorismiin eikä mihinkään vastaavaan ääritoimintaan, koska jos meidän on tarkoitus suojella elämää, niin me ei voida tehdä sitä väkivallan kautta. Ja se on mun mielestä ihan ehdoton niin kuin periaate, jonka kautta kaikki tehdään.
Nyt kun sä oot seurannut tätä keskustelua ja osallistunut siihen itsekin maailman parantamisesta ja pelastamisesta, niin oletko sä turhautunut ja mihin me ollaan nyt sun mielestä niin kuin menossa?
Mä olin aikaisemmin todella turhautunut ja oon vieläkin paikoin. Onhan se totta kai karuja ollut varsinkin viimeaikaiset uutiset lukea, että esimerkiksi tämä COP29 tai viimeisin nyt ympäristökokous meni ihan munilleen ja me on esimerkiksi tipahdettu ilmastotoimijana tämmöisessä kansainvälisessä arvostelussa. Me oltiin viime vuonna vielä siellä 5 ja nyt me tipahdettiin, siis oliko se 37, että me ollaan noin Pakistanin tasoinen ilmastotoimija tällä hetkellä, että kyllähän tämä tietysti turhauttaa.
Tähän loppuun nyt sen erityisen luontosuhteen innoittamana niin sitä positiivista valoa.
Tämä on tavallaan positiivinen. Tämä on ehkä semmoinen niin kuin neutraali näkemys. Eliöhän selviää vaan, jos se on sopusoinnussa ympäristönsä kanssa. Se ei voi ylikuluttaa sitä, muuten se tuhoaa sen ympäristönsä ja tuhoutuu samalla itse. Ja me ollaan nyt menossa tällaiseen väistämättä evolutiiviseen pullonkaulaan. Eli me ollaan nyt tuhottu elinympäristöä niin paljon, että jos me jatketaan näin, niin me tuhotaan meidän elinympäristö, meidän omat elinmahdollisuudet ja luonnonvalinta pyyhkii meidät pois. Se ei anna armoa, sitä ei kiinnosta. Jos laji ei ole elinkelpoinen, niin se häviää. Tässä se positiivisuus nyt sitten on, mutta kuitenkin, niin mä tarkoitan sitä, että me ollaan älykkäitä tietoisia olentoja, jotka pystyy muuttamaan käytöstään aika nopeasti. Esimerkki, että 900-lukua ennen kellään ei ollut kännykkää. Muutama vuosi ja ne oli kaikilla. Me omaksuttiin täysin uusi viestintäjärjestelmä, uusi mediaympäristö tai tällainen niin kuin viestintäympäristö muutamassa vuodessa ja ihmiset kykenee tämmöisiin todella hämmästyttävän nopeisiin muutoksiin ja siinä on se meidän mahdollisuus. Ja evoluutio on antanut meille poikkeuksellisen kyvyn organisoitua, olla älykkäitä, keksiä jotakin uutta, olla empaattisia, nähdä ylipäätään sen kokoisia asioita kuin planeetta tai populaatio tai evoluutio. Mä ajattelen jotenkin silleen, en mä tiedä, onko se kylmää tai mitään, mutta mä vaan näen sen, että näin tämä asia on ja me ei sille mitään voi. Ja tällä hetkellä luonto asettaa meidän eteen niin kuin kaksi vaihtoehtoa, että joko te nyt aikuistutte ja kasvatte tuosta niin kuin yli, että te ette ole noin tuhoavia ja kuluttavia, tai sitten te kuolette. Kun tuossa ne vaihtoehdot on, niin valinnan ei pitäisi mun mielestä olla kauhean vaikea, vaan se on aika helppo, että kumpi me sitten tehdään. Ja näin mä sen uskon ja siksi kun tämä on jotenkin niin kuin hyväksynyt, että näin se on ja näin se tulee menemään, niin sitten se ei silleen turhauta eikä ahdista, vaan yrittää tehdä kaikkeensa sen eteen, että se muutos tulisi ja meidän ei tarvitsisi kuolla sukupuuttoon. Mutta katsotaan, miten käy. Oliko tarpeeksi positiivista?
Oli. Tämä oli hyvä. Kyllä huokuu kaverin tahtotila ja mielenkiinto maailman pelastamisessa melko vahvasti, mikä on tietysti tosi tärkeä juttu. Ja hauska huomata, miten, kun mä oon Iikkaa paljon seurannut somessa, niin se somepresenssi on välillä aika sähäkkä ja tosi kriittinen, mutta sitten kun mies pääsee ääneen, niin erittäin rakentavaa ja hyvää keskusteluahan ja mielipiteitähän sieltä syntyy. Hyvä! Jatka samaan malliin. Painamalla sydäntä voit lisätä podin omalle listalle, jolloin löydät podcastin helposti omat valikosta. Painamalla kelloa voit tilata ilmoitukset, jolloin saat aina tiedon, kun podcastin uusi jakso on ulkona.